Assalomu alaykum. Muqaddas kalomdagi yana bir shaxsning hayoti bizga hayotimiz davomida o'zimizni qanday tutishimiz kerakligini, Xudoga itoat qilganimizda va qilmaganimizda Xudoning bizga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Bu qahramon ayol kishi bo'lishiga qaramay, har bir imonligi qanday yashash kerakligini o'rgata oladi. Bugun hayotidan o'rnak olishimiz mumkin bo'lgan shaxs bu Musoning opasi Maryam. U Levi avlodidan bo'lgan Imron va Yoxadavning qizi edi. Ularning oilasida o'g'il tug'ildi. Bu o'g'il tug'ilganida Firavn Yahudilarning tug'ilgan o'g'il chaqaloqlarni o'ldirishni buyurgandi. Shunday bo'lsa ham, bu oila Imon bilan chaqaloqni 3 oy yashirib yurdi. Undan ortiq yashirib yurolmasligiga ko'zi yetgach, chaqaloqning onasi bilan opasi uni savatga solib, suvga oqizdi.
Chaqaloqning o'sha opasi Maryam edi. Chaqaloq esa Muso edi. Maryam ukasi Musoning hayoti qanday o'tganiga guvoh bo'lgan, uning tirik qolishidagi Xudoning rejalariga ham bevosita aralashgan edi. Xudo Musoni saqlab qolish uchun opasi Maryamni ishlatdi. Onasi uyiga ketgandan keyin ham Maryam Xudoning xohishi bilan qiziqishi ustun chiqib, uning taqdiri nima bo'larkin deb uzoqdan kuzatib turdi. U ukasini yaxshi ko'rishini uning qilgan ishlaridan, dadilligidan bilishi mumkin. Fir'avnning qizi chaqaloqni topib olganida hech qo'rqmay uning oldiga borib Ibroniy ayollardan birortasini chaqirib kelaymi? U enagalik qilib sizga chaqaloqni boqib beradi dedi. U qo'rqmas bo'lishi bilan birga dono ham edi. Xudo unga dadillik va donolik bergan edi. U borib o'z onasini ukasiga qarashi uchun olib keldi. Bu juda ajoyib ish edi.
Maryam kichik bo'lishiga qaramay, Xudoning rejasidan og'ishmay harakat qildi. Musoning saroyga olinishdan to qaytib kelib, xalqni qutqaradigan paytgacha Maryam haqida hech narsa deyilmagan. Xudo ularni Qizil dengizdan eson-omon olib o'tgach, xalq va Muso Xudoga hamdu sanoq kuyladi. Xuddi o'sha yerda Kalom Maryamni payg'ambar deb ataydi. Bu haqida faqat bir joyda bor. Keling, o'sha joyni Kalomdan o'qiymiz. Xorunning singlisi payg'ambar Maryam childirmani qo'liga oldi. Hamma ayollar unga ergashib, childirmalarini qo'llariga olib o'ynadilar. Maryam quyidagi naqoratni kuylab, ularga boshchilik qildi. Egamizni madh etib kuylang. U buyuk g'alaba keltirdi. Otlarni, arvakashlarni dengizga uloqtirdi.
Xudo ularning hayotida mo'jiza ko'rsatganida Xudovandni kuylagan Maryam ba'zan o'zi bilmagan holda insoniy ongiga suyangan holda gunoh qilgan payti ham bo'lgan. Biz ham ba'zan bilib-bilmay gunoh qilamiz va qiynalamiz. Maryam qanday noto'g'ri ish qilgan ekan? Musoning Xabashistonlik ayolga uylangani Maryam bilan Xorunga yoqmay, ikkovi ham Musoga qarshi gapirishdi. Egamiz yolg'iz Muso orqali gapiribdimi? U biz orqali ham gapirganmidi deyishdi. Xudo ularning bu gaplarini eshitib ulardan qattiq g'azablandi. Keyin esa Maryamni moho qilib qo'ydi. Maryam moho bo'lib 7 kun qarorgohdan uzoqlashtirildi. 7 kundan keyingina mohovi arib qaytib keldi. Qilgan gunohi uchun 7 kun sharmanda bo'lib qarorgohdan uzoqda yurdi. Xudo uning qilgan gunohini mana shunday jazoladi. Bu jazo unga juda yaxshi saboq bo'lganiga shubha yo'q. Biz ham uning hayotidan o'rnak olib, Xudoga itoatsizlik qilishdan saqlanaylik.